Радиока 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от съвместна пресконференция на Фондацията за околна среда и земеделие, Българска асоциация биопродукти, Greenpeace България и Сдружението за биологично пчеларство на тема ГМО в храните и пестицидите за пчелите, анализ и реакция, която се състоя на 4 август.
Добър ден, уважаеми дами и господа. Благодаря ви, че сте днес с нас на тази пресконференция. Казвам здравейте и на хората, които нямат възможност да са тук, но ни гледат онлайн в канала на БТА. Аз се казвам Борислав Сандов, координатор кампании на Фондация за околна среда и земеделие. Това си качество съм днес тук на тази пресконференция. От мое ляво е Албена Симеонова, председател на Фондация за околна среда и земеделие, както и председател на Българска асоциация биопродукти. От другата ми страна, Меглена Антонова, която е координатор екологично земеделие на Greenpeace България. И след нея Милен Стоянов, който е от управителният съвет на Българска асоциация биопродукти. Днес на вашето внимание ще представим две теми, като реакция и като анализ в някаква степен. Една от темите е свързана с новите промени, които бяха приети от Министерски съвет, предложени от Министерство на земеделието и храните и ще бъдат разглеждани в Народното събрание. Те касаят изменения на закона за храните и по-специално това, за което ние днес ще говорим, е частта, която е свързана с ГМО храните. Втората тема, която ще обсъдим, са неоникотинидните пестициди. Това са специфични пестициди, които влияят на здравето на пчелите, на ориентацията на пчелите. И те бяха под и са все още под мораториум в Европейския съюз, но страни като България и още няколко допуснаха дерогация вече за втора година, като на големи площи от българските земеделски площи са третирани семена с тези неоникотинидни пестициди, което за нас е много притеснително и ще разберете малко повече и за това как се стигна до тук. В началото ще се опитам да очертая съвсем набързо онова, което ни притеснява в промените в законопроекта, който е внесен от Министерство на земеделието и храните, специално в частта ГМО храни. Като предварително искам да отворя една скоба, да направя това условие, че в България онова, което е забранено от генномодифицираните организми, е освобождаването им в околната среда, казано по друг начин, отглеждането на ГМО култури, в опитни полета включително, въобще освобождаването извън лабораторни условия на генномодифицирани организми. България е една от многото страни в Европейския съюз, която има такава забрана. Всъщност само 5 са страните, които нямат такава забрана и допускат отглеждане или освобождаване в околната среда на единственият разрешен в Европейския съюз до момента генномодифициран организъм. Това е царевицата MON810 на мултинационалната компания Monsanto. Но други мултинационални компании, както след малко ще разберете, пък имат отношение не само към генномодифицираните организми, но и към неоникотинидните пестициди. Тъй като е много трудно изговарянето на думата неоникотиноиди, в Европа има съкращението неоникс, така че ако днес случайно кажа неоникс, да знаете, че се касае за същите тези пестициди. Това, което ни каса така най-силно ни тревожи и ние сме готови, първо искаме да направим среща с министъра на земеделието и храните, госпожа Десислава Танева, за да споделим с нея тези ни притеснения. Отново не бяхме включени в процеса за обсъждане на тези промени, въпреки че формално те са минали през такъв процес. Но сме готови на реакция, която е по-сериозна, когато се стигне до законодатели, ако той реши, че все пак би могъл да приеме ни такива промени. През 2010 година, когато имаше сериозна кампания в България във връзка с генномодифицираните организми, тогава имаше предложение те да бъдат внесени за отглеждане в България и последва силна реакция както на гражданското общество, така и на цялото общество, защото се направи едно проучване на тогава съществуващият Национален център за изследване на общественото мнение към Народното събрание и показа резултат, който до момента не бяхме виждали, такъв сериозен, близко до консенсус, 97% тогава от гражданите не искаха промяна и навлизането на генномодифицирани организми. Въпреки това, в Европейския съюз и като страна членка на Световната търговска организация, ние не можем да спрем и не можем да забраним генномодифицираните храни. И тогава, всъщност това, което направихме, е да предоставим на потребителят възможността той да направи информиран избор. Тогава се прие да има санкции, които са, бих казал, нормални, даже бих казал недостатъчно високи, за нерегламентирани генномодифицирани храни. Такива в Европейския съюз са разрешени около 30. Отново се връщам на скобата, че само един генномодифициран организъм е разрешен за култивиране, за отглеждане, за освобождаване в околната среда, но за пускане на пазара, или това са ГМО храни, ГМО фуражи, там броят е доста по-сериозен и то през последните няколко месеца всъщност се завиши значително. Аз подозирам, че както тези промени сега в Закона за храните, така и тези нови сортове, които влизат като възможност за разпространение на пазара и включването им в храни и фуражи, са част от опита на преговорния екип от страна на Европейската комисия за сближаване на стандартите с Съединените американски щати и Канада във връзка с процеса на договаряне и ратификация на двете споразумения, това с Канада, СЕТА, и това с Съединените американски щати, ТПТИ или ТТИП. Така че може би това е и причината в момента от това, което беше през 2010 година, да правим една огромна крачка назад, или поне Министерството да иска да предизвика България да направи огромна крачка назад. Първото е отпадането на 25% от етикета, когато даден продукт съдържа или е съставен от генномодифицирани организми. Това беше прието през 2010 година в Закона за храните, тогава под натиска на гражданското общество. Сега в новия проект предвижда това да отпадне. Аз не знам дали някой като вас, като потребител, някога е срещал етикет с 25% обозначение, че даден продукт съдържа ГМО или е съставен от ГМО. Вероятно не, аз лично за тези години не съм срещал такъв. И това е, защото това беше един от начините тези компании, които са вносители основно на такива съставки, да избягват България като пазар за дистрибуция на такъв тип продукти, тъй като гражданите, когато видят, че даден продукт съдържа ГМО, вероятно те не биха го купили. Но отпадането на този ангажимент за нас е сериозно отстъпление. Вторият сериозен проблем в тези промени е значителното снижаване на глобите, когато даден продукт хранителен съдържа или е съставен от ГМО, но това не е обозначено на етикета, или самото ГМО, което съдържа и е съставено, не е регламентирано в Европейския съюз. Не е едно от тези около 30, които са разрешени. До сега глобата беше около 35 000 лева, сега се предвижда тя да спадне на 6 000 лева. Сами може да си представите компаниите, които са основни вносители на такива съставки и производители на подобен тип хранителни продукти, какво означава за тях 6 000 лева. Означава, че те биха предпочели да нарушават законодателството и да си плащат едни такива санкции, но въпреки това да реализират много по-големи продажби на българския пазар. За нас дори 35 000 не е значителна сума за нарушители на законодателството, но при 6 000 определено ще сме свидетели на много значително, вероятно, нарушаване на това законодателство. А имайки предвид и много ниският контрол, смея да го кажа, на Българската агенция за безопасност на храните и въобще на България, то ние като потребители трябва да сме много притеснени от опита да се бъдат занижавани толкова сериозно тези глоби при нарушения. Третият голям проблем, който е в тези промени, за нас е видимо сериозен проблем, е, че на Министерството на земеделието и храните се вменява една функция, която до сега беше на Министерството на околната среда и водите, а именно да извършва оценка за въздействие, ако българска фирма или някой регистриран в България реши да вкара на европейския пазар ново ГМО. Тъй като европейското законодателство позволява или централно към Европейската агенция за безопасност на храните да се подават такива заявления, или през страните членки. До сега, това е европейското законодателство, до сега това беше функция и закона за ГМО също е част от така, компетенциите на Министерството на околната среда и водите. Сега се прави опит Министерството на земеделието и храните да прави такива оценки за въздействие. което Министерството на земеделието и храните няма капацитета и определено няма условията да поддържа или да прави подобни изпитания и оценки. Затова за нас това е също много сериозна и така заплашителна за всички нас като потребители и като европейски граждани практика, която се опитват да приложат. Ние ще внесем нашите предложения към законодателя, когато той започне да разглежда тези законопроекти, но ще искаме и среща с Министерството на земеделието и храните, защото се оказа, че често пъти подобни промени минават без политическата воля или без знанието на министра, както е следващата тема, към която сега ще пристъпим, а именно неоникс или неоникотинидни пестициди, които България допусна сериозна дерогация. Давам думата на Меглена Антонова от Greenpeace, която да разкаже малко повече какво се случи през тази година, защо сме силно безпокоени и притеснени за пчелите, което означава и за реколтата, което означава и за нашата чиния, защото много добре знаете, че пчелите са ключов фактор в опрашването на растенията, включително земеделските култури и допринасят и за реколтата, която е в нашата чиния, която е в производството на българските земеделци. Меглена, заповядай.
Благодаря. Ами както Боби вече спомена, всъщност употребата на този вид пестициди не е проблем само свързан с хората, които отглеждат пчели. Той е изключително важен социален проблем, защото изгубим ли този елемент от екосистемите, имаме сериозна заплаха за цялото производство на храната ни. И в тази връзка изключително много ни притеснява начина, по който този проблем се разглежда в България. Още в началото на годината, мога да припомня за хората, които не си спомнят, се приеха тези дерогации по изключително непрозрачен начин. Ние не сме разбрали за това да има публични консултации за това дали трябва да бъде приета тази дерогация или не. Тя беше поставена като постфактум решение, уведомително, че е приета такава дерогация. Впоследствие начина, по който се приложи тази така наречена контролирана и ограничена употреба, също видяхме изключително много липса на прозрачност и контрол. Всъщност, въпреки че се нарича контролирана и ограничена, тя въобще не изглежда да бъде такава. Българска агенция по безопасност на храните, може би няма капацитета да направи една наистина контролирана употреба, защото това, което видяхме ние от една работна група, която се състави между представители на Българска агенция по безопасност на храните и представители на пчеларски организации, неправителствени организации, организации на производители, всъщност няма как да се следи абсолютно стриктно колко, например, площи са били засадени с третирани семена с неоникотиноиди, колко наистина като капацитет имаме засадени, съответно какво ще е влиянието на тези семена, на тези засадени семена върху пчелните популации и въобще популациите на всички други опрашители, защото все пак ние за опрашването на културите не разчитаме само на медоносните пчели. От тези срещи се видя, че нямаме как да знаем колко точно количество е било продадено, защото това е информация, която компаниите държат като поверителна. И съответно всичко това показва, че няма как контрола да е наистина ограничен и да е контролиран. В допълнение, срещаме изключително много трудности да разберем какви са мотивите на Българска агенция по безопасност на храните да приемат такива дерогации. Съвсем наскоро, след доста големи усилия и подаване на заявления за достъп до обществена информация, която считаме, че би трябвало да е публична, разбрахме, че основният доклад, върху който се е базирало решението да се вземе тази дерогация, е доклад поръчан от компании като Syngenta България. Тоест, изключително много ни притеснява начина, по който се вземат тези решения и натиска, който индустрията, произвеждащи тези пестициди, налага върху това контролирана, т.е. употребата на тези пестициди да продължи да се случва въпреки европейската забрана. А тази забрана е поставена точно за да можем да видим дали при забраната на употребата на тези пестициди ще има реален ефект върху подобряване състоянието на пчелните колонии. Само че за този период от време, от 2013, когато влезе забраната в сила, до сега е изключително трудно да се направят анализи за това дали има положителен ефект от тази забрана или не върху пчелните популации, защото просто почти през цялото време ние сме имали дерогации, съответно на полетата са били употребявани тези пестициди и няма как да разберем абсолютно конкретно дали има положителна промяна, дали трябва тази забрана да бъде увеличена, защото тя в момента все още е частична, т.е. само определени култури, само за покриване на семена, т.е. предварително беззаразяване, а не последващо пръскане на културите. Всички тези елементи изключително много ни тревожат, защото се приемат се такива закони на забрани на европейско ниво, без да се приемат допълнителни мерки, за да може да се стимулира тази забрана да е наистина ефективна. Необходимо е да се вземат мерки, така че да се стимулират производителите да не използват тези препарати, вместо да се поставят в трудната ситуация, в която да твърдят, че те нямат друга алтернатива да защитят културите си. И затова неоникотиноидните пестициди са единствената алтернатива за тях. А пък в противен случай се очаква абсолютна загуба на добиви и затова смятаме, че е абсолютно несериозно по този начин да отношението ни към тази забрана да е такова. Също така виждаме сериозен проблем в това, че пчеларите нямат възможност да сигнализират за това, че има, например, измиране на пчелини и така нататък, защото се вижда друг проблем, който те нямат възможност да сигнализират, защото нямат как да тестват проби от пчели или пчелни продукти в акредитирана лаборатория. Това има съвсем наскоро започна една инициатива на Конфедерация на българските пчелари. Всъщност искаме да призовем всички пчелари, които имали такива проблеми с измиране на пчелини, да сигнализират това на конфедерацията, за да могат те да съберат малко по-обстойна информация за това какво се случва в момента с пчелните семейства, защото от институциите се твърди, че няма измиране на пчелни семейства, защото няма официални сигнали. А пчелите просто не подават такива сигнали, защото не виждат смисъл в това да се подават сигнали, без те да могат да бъдат уважени. Това е като цяло много набързо проблем, свързан с неоникотините.
Благодаря, Мек. Само искам да добавя нещо, като говорим за контролирана и ограничена употреба. Имайте предвид, че тази контролирана и ограничена употреба, ако за контрол вече стане ясно, че няма акредитирана лаборатория, за да можем ние да правим такива изследвания или самите институции да правят такива изследвания и да установяват, то ограничената означава следното нещо. Допуснати са концентрации на тези два препарата, тези два неоникотиноидни пестицида, които при максимално използване на тях върху площи означават 2,8 милиона декара. В почти всички области в България, с изключение на 4. Може да си представите какво това означава, всъщност 5, извинявайте, само в 5 области не са допустими. Всички останали са допустими и това може да е между 2,8 и 5,3 милиона декара могат да бъдат тези площи. Министърът издаде заповед тези площи да бъдат маркирани с табели. До момента в България ние сме обикаляли хора, които поддържаме комуникация, земеделски производители, които са на терен, до момента не са намерени нито една табела, такава не е намерена. Така че това за пореден път показва, че нашата държава приема дадени дерогации, в смисъл в разрез с европейското законодателство, без да може тя да контролира тези дерогации. И при все, че това представлява сериозен риск за пчелните популации, а оттам и за българското земеделие, за българското биоразнообразие и така нататък. Сега давам думата на Албена Симеонова да каже малко повече за европейското измерение на тази кампания, тъй като Фондация за околна среда и земеделие съвместно с партньорски организации реализираме подобна кампания с ето това лого, което може да видите пред мен. за след изтичане на мораториума, който така изтече наскоро и Европейската комисия трябва да вземе решение какво прави от тук насетне, дали продължава мораториума, дали възлага пълна забрана или, или освобождава и допуска отново свободното използване на тези неоникотиниди в цяла Европа. Огледна, заповядай.
Благодаря ти, Боби. Това всъщност беше и целта на нашата пресконференция, наистина да стигне до къщите на гражданите, които застанаха зад нас преди време, когато започнахме кампанията срещу генномодифицираните организми. Аз съм биофермер от село Любеново, община Никопол. Основател съм заедно с колегата Стоянов, който е предишният председател на Българска асоциация биопродукти, в момента аз съм председател. Преди 7 години, когато основахме асоциацията, бяхме 25 биофермера. Сега сме 5000. От 100 000, близо 110 000 фермера. Заради 200 до 500 фермера се стига до това състояние и на българската природа, и качеството на българската храна. 2% от фермерите отглеждат 85% от българската земя. Заради тези фермери да им угоди парламента, пълен с лобисти и техни близки, и да натиснат сериозно Министерството на земеделието да вземе такова решение, страдат всички останали. Тези хора, които се изправиха и казаха, ние не искаме генномодифицирани организми на трапезите си. Ние не желаем пестицидите, които унищожават пчелите, пчелните ни семейства и оттам и храната ни, качеството на храната ни. Тихо мълком взимат решения, без да попитат гражданското общество. По същия начин беше взето решението преди време за внасяне на генномодифицирани организми в българските полета и се вдигнахме с помощта на майките, с помощта на интелектуалците в София, с помощта на преподаватели, с помощта на лекари, с помощта на фермери. Успяхме да се срещнем и в парламента и да обясним на тия хора, че наистина не желаем генномодифицирани организми. Малко страни в Европа позволяват подобно нещо. Колкото и прекрасен да е закона, който успяхме с Боби, с колегите от Greenpeace, да остане природа, Българска асоциация биопродукти, асоциацията на биопчеларите, да забраним на практика в българските полета да се внасят генномодифицирани организми, трябва да ви кажа, че ние не знаем това дали е така или не. Защото първо изследването на тези проби е изключително скъпо, почти не се прави. Комуникацията с Българска агенция за безопасност на храните е сведена до монолог. Те в момента слушат само големите фермери, само богатите компании, които си плащат, а такива дребосъци като нас с по 100 декара, с по 200 декара, както е нормално да бъде земеделието на една европейска държава, изобщо не се допитват до нас. Не правят изследвания. Всеки фермер много лесно може да мине с ферибота или с камион от среща в Румъния, където е са разрешени тази царевица на Монсанто 811 и 10, и да си купи семена и да дойде и да ги засее в България. Ние не знаем това дали се случва или не. Аз знам, че се случва. Аз съм член и на Асоциацията на зърнопроизводителите. С тези неоникотиноидни пестициди, за които трябваше да бъде направена комисия, ние гръмко да участваме и да минем по полетата, по които колегите са обеззаразили семената и са ги сложили в земята, т.е. няма да излезе нищо, не се получава. В България уж е забранено пръскането с самолети. Няма такова нещо. Пръскат, имам прекрасни снимки, които мога да предоставя на българското общество. И миризмата е точно на тези пестициди. Три неоникотиноидни пестицида. Забранени за 2 години в Европейския съюз. Изведнъж се случи, големите компании обясниха на еврокомисарите по някакъв начин, бе защо не разрешите тук някаква дерогация, която страна реши, реши. И България е една от страната, която разреши тая дерогация. Това, което ние започваме, Фондация за околна среда и земеделие, с колегите от Greenpeace, с колегите от Българска асоциация биопродукти, работа в Европа. Направихме много срещи с европарламентаристи, които традиционно групата на зелените, с която Боби държи връзка, вие знаете, че той е политическо лице от българските зелени. Успяхме да получим сериозна подкрепа, от европарламентаристи, от другите парламентарни групи, които застават за нас ние в България. И Мария Габриел, и господин Ручев, и много други, нали, с които сме се срещали, Неков. Но трябва да стигнем до еврокомисарите. Еврокомисията декември месец ще реши, ще ги забрани ли тези неоникотиноиди или не. Поканили сме президента, независимо от това, че изтича мандата, ние знаем какво е отношението му към околната среда и към този тип проблеми. Поканили сме го за наш патрон и заедно с него ще поканим Морган Фриман. Виден пчелар, човек, който води кампанията срещу неоникотиноидите в щатите. И ще се опитаме да направим среща в Европейската комисия с колкото може повече комисари, за да получим тяхната подкрепа. Миналия месец Боби Сандов и нашия приятел, председател на Асоциацията на биопчеларите Петко Симеонов, който за съжаление не успя да стигне до тук с неговите 400 кошера, които постоянно има работа, се срещаха с принц Алберт, от който принцът на Монако, от който получихме много сериозна подкрепа за кампанията ни и предполагаме, че в следващите месеци той също ще бъде един от флагманите на тази кампания на европейско равнище. Защото ако еврокомисарите не решат окончателно да забранят тези неоникотиноиди, винаги някое правителство по някакъв начин ще се огъне под натиска на парите или под натиска на силния и ще позволява тези отрови да влизат в полетата ни. Между 3 и 5 септември на Международния конгрес на IUCN, който ще бъде Международния съюз за защита на природата към ООН, в Хавай, ние ще представим нашата кампания, където ще искаме официална международна подкрепа за забрана на неоникотиноидните пестициди в световен мащаб. Това го правим с много сериозна подкрепа на неправителствените организации, почти всички браншови организации в България, на малките фермери, на тези, които произвеждат плодове и зеленчуци, и картофи, и пчелари. Така че ще искаме и подкрепата на българските журналисти, за да стигне това до знанието на хората. Без вас просто не можем да се справим, затова аз и Милен сме си оставили днеска полетата, аз съда Нова Лозе, той се занимава с неговата оранжерия и сме дошли тук да ви запознаем с това, което правим. Много тъжно се развиват нещата в България, просто защото има някои силни и натискат, упражняват натиск на парламента и оттам парламента на Министерството на земеделието и Министерството на околната среда, с които, за съжаление, имаме много добър диалог, но в тези типове решения нас не изключват 100%.
Благодаря на Албена за представянето на по-широкият мащаб на тази кампания, на този проблем. За мен лично това, което днес разбрах, че българското правителство в лицето на Министерството на земеделието и храните и Българска агенция за безопасност на храните е взело тази дерогация без обществено обсъждане и на база на доклад, поръчен от производителя на тези неоникотиноиди, именно една от тези големи мултинационални компании Syngenta, е много показателен за това, с което завърши Албена, че всъщност натиска на неколцина, които имат за цел да реализират големи печалби, води до решения, които касаят всички нас и като потребители на храна. Сега Милен Стоянов, ако, макар че много от нещата се казаха, но вероятно има какво да допълни, така че заповядай.
Здравейте. Кратичко, това, което казаха до момента колегите, са детайлите, които всъщност нас ни притесняват. Но ми се струва, че по-скоро трябва да погледнем по-глобално на нещата и да си зададем въпроса. За какво съществуват държавите, за какво съществува Европейския съюз? Не е ли да бъде в полза на обществото, т.е. на хората, на отделните народи? Защото всичкото това нещо, което се случва, всъщност изобщо не е в тяхна полза. Откъдето и да го погледнем, не е в тяхна полза. При положение, че има огромен интерес, разширява се пазара ежегодно на биопродуктите, защо не работим в тая посока, а тръгваме отново към нещо, което е точно обратното и е, не знам как точно и да го кажа, че е, защото просто е ужасно. Тоест, би трябвало да гледаме винаги по-глобално на нещата и да си зададем въпроса, в чия полза е това? На обществото, на хората или на отделни индивиди или отделни компании? Мисля, че повече няма какво да кажа по въпроса.
Благодаря, Милене. Може би ще, ако има въпроси от журналисти, може би тогава ще имаш възможност да кажеш нещо по-конкретно. Имаме достатъчно време. Мисля, че така изчерпахме основно това, което искахме да ви кажем в началото. Сега за вашите въпроси. Заповядайте, само ви моля да се представите също така в началото.
Анета Стефанова от списание Агрозона. А може ли да обясните отново това, което споменахте за концентрацията и милионите декари земя, както и за табелките, защото аз лично не успях да го разбера.
Още един въпрос, заповядайте.
Грета Григорова, Радио К2. Аз имам няколко въпроса. След приемането в Министерски съвет на новия закон за храните, засягащи ГМО продуктите, не се ли получава дублиране на законите, тъй като вече има закон за ГМО продуктите? И в тази връзка, как ще коментирате разминаването на Министерски съвет и приемането на този закон и изказването на Десислава Танева от преди месеци, че ще е против ГМО продуктите? И последният ми въпрос е, защо санкцията за ГМО продуктите се намалява повече от 10 пъти? Това е свързано ли е, както споменахте, с натиска на САЩ да се приеме ТТИП? Благодаря.
Благодаря ви. Аз за концентрациите или може би... Добре, ще се опитам аз да отговоря в такъв случай. Два са разрешените от три в Европейския съюз неоникотинидни пестициди, които са за контролирано и ограничено ползване в България. От единият са разрешени 3000 литра, от другият са разрешени 25 000 литра, като се използва между 60 и 100 мл на хектар, мисля, или на декар? На хектар. Общо взето, точно така на хектар, при много плътна концентрация, 100 мл на хектар, означава 300 000 декара, които са от единият препарат, и 2 милиона и половина декара, които са от другият препарат. И двете компании, които са производители на тези два неоникотинида, казват, че са в максимума, продали са онова, което е разрешено. А в същия момент, разбира се, ние можем само да се доверяваме, тъй като Министерството няма как да го провери това нещо, и бяха много откровени БАБХА, че те разчитат на това, което им каже компанията, че са реализирали. Реално, дали е така, не знаем. Възможно и да са повече площи. Ако са използвани 60 мл, по-нарядко от този концентрат, това са около 5 милиона и 300 хиляди декара. Ако са използвани при 100 мл на хектар, при плътната концентрация, това са 2 милиона и 800 хиляди. Това са огромни площи. Казах ви, че това са почти всички области, с изключение на Смолян, Кърджали, Благоевград, Кюстендил и София. Във всички останали области са допустими тези семена да бъдат третирани с тези препарати. За много от хората това означава вероятно, че щом са третирани само семената, това не може да се отразява на пчелите. Но всъщност, когато започнат да цъфтят тези култури и пчелите отиват при тях, тези неоникотиниди не остават в семето, те се пренасят и към цвета. И следователно, те могат да бъдат афектирани, могат да бъдат засегнати от това. Колкото до самите табелки, след нашата реакция, тогава като разбрахме, че има такава дерогация, се издаде заповед от министъра на земеделието и храните и трябваше да има на всяко едно поле, което е третиран, в смисъл, което е засято с такъв тип третирани семена, трябваше да има обозначителни табелки, за да могат пчеларите, които са, например, с преносими пчелини, да знаят, че по-добре да не си водят пчелина на това поле, защото има риск за техните пчели. Такива табелки, както казах, до момента ние поне не знаем да има.
което просто е показателно, че ако има толкова големи площи, които са третирани и не мога да намерим една табелка, или просто е показателно на какво ниво е въобще контрол и колко съвестни са и компаниите, и тези производители, които използват такъв тип семена. Колкото до вторият въпрос, свързан с закона за ГМО, всъщност Илян Костов беше съветник на министъра, който заяви, че има препокриване. Няма такова препокриване. Закона за генно модифицираните организми третира микроорганизми, лабораторните условия, които също не са забранени и в лаборатории е напълно нормално да вървят подобни изследвания, научни изследвания и така нататък. Но има глоба от 500 000 при засяване с ГМО, освобождаване в околната среда. Но не, тя съществува, но тя не е свързана с храните. Тя е свързана с това, че в България има няколко ограничителни режима, включително решение на Министерски съвет, което не допуска в България отглеждане на единственият разрешен в Европейския съюз сорт царевица на Монсанто МОН 810. При нарушение на тази забрана, този, който е нарушил, трябва да плати 500 000. До момента няма установено подобно нарушение. Но това е закона за ГМО. Той третира подобен тип неща. Когато говорим за закона за храните, когато говорим за ГМО в храните, санкциите са в закона за храните. Етикетирането е в закона за храните. И не бива по никакъв начин да се казва, и това е силно подвеждащо от страна на господин Костов, да казва, че има препокриване. Освен това, ако има препокриване, за което говорят, то ролята и работата на народните представители да няма такова препокриване. Това да е така, другото да е иначе. Но пак казвам, такова препокриване няма и не би трябвало да има, и санкциите за нерегламентирано или неетикетирано ГМО в храните и фуражите би следвало да е роля на Министерството на земеделието и храните и на ресорните, смисъл към тях приложени, към тяхната отговорност, закон за храните и закон за фуражите. Като за фуражите, това е една доста по-голяма тема. Ние в момента няма да я разглеждаме, защото това е друго законодателство. Имаме много забележки и там. Но специално за закона за храните, специално за ГМО в храните, работата е на Министерството на земеделието и храните, а не на Министерството на околната среда и водите, което е отговорно за закона за ГМО. И именно в закона за храните и наредбата за етикетиране би следвало да са тези части. Надявам се, че това е изясни. Ако някой иска да допълни нещо, да.
Може да си представите, ако отидете в магазина и на 25% от този етикет пише съдържа ГМО. Много трудно някой би посегнал към това нещо. И това не е само продуктите, които използваме за храна на животни. Това са вафлите, кремвишите, които си купуваме, защото основната съставка при тях е сой. Аз имам случай, като производител на биологичен фураж, производител на биологично жито, предложих на фуражна фабрика да купи пшеницата ми, която е сертифицирана биологична. В Северна България отидох да се запозная с хората, оказа се, че е един от най-големите производители на пилета в България. В един огромен двор имаше няколко хиляди пилета и отделно в един по-малък двор на няколко етажа в клетки по 5 много милиони пилета. Разликата между тях, попитах собственика на фабриката, той каза, тези, които са в двора, са за моето семейство, от някъде, не знам си откъде, и вашето жито ще бъде за тях. А останалите, близо 90% използват соя. А 100% от соята, която се внася, 100% от соята, която се внася в България от Латинска Америка, 100% от соята в Латинска Америка е генно модифицирана. И тя отива за онези пилета, които ние си купуваме. Питат, защо не си купувате нормална соя? Италия, Австрия, вече един проект Дунавска соя, все повече площи са заети с соя. Казват, много е скъпа тази соя. Тогава на колко трябва да продаваме тези пилета? Ми ние не ви искаме тези пилета, господа. Това, което трябва да се направи, е гражданското общество да скочи и да каже, не желаеме тези пилета, които се хранят със соя от Мексико и от Аржентина, защото те съдържат генномодифицирани организми. 100%. От този ден аз си купих 200 пилета и в момента отглеждам пилетата и яйцата си в къщи. защото и аз храня няколко деца.
Благодаря, Обена. Понеже пропуснах да отговоря на един от другите въпроси на госпожа Григорова от К2, ами, такова е нашето подозрение, че действително тези санкции се свалят толкова ниско, за да може нарушителите да си плащат и да продължават да нарушават. Ние това го виждаме в много други направления в България. Знаете колко са ниски санкциите, например, за замърсяване на околната среда от големите минни компании? По 5-6 хиляди лева. Ми за тях това е нищо. Те си продължават да си замърсяват, плащат си постоянно на РИОСВ, в случая някой ще продължава да си добавя съставки без да ги етикетира или без да се регламентира. Плаща си по 5-6 хиляди. Оборотите на тези компании, които внасят такива продукти и такива констенции, са огромни. Между другото, тук има и нещо друго. Ако те сега са застрашени малко повече, че тези, аз пак казвам това, дори за тях не са високи санкции, но за един по-дребен преработвател на дадена продукция, производител на някакви малки продукти, който е подведен от такава по-голяма компания, за него тези глоби не са малки. Но за тези, които са вносителите и които носят отговорността, защото ако аз съм малък производител и вносител на дадена съставка ме е подвел, аз ще го съдя и ще си взема тези пари обратно. Така че отново полза от занижаване на тези санкции имат единствено големите вносители и производители на подобни препарати и така нататък, защото това са компании, които оперират не само в България. Така че за мен е абсолютно това е причината. Другата причина, аз я казах, една от основните теми на дебат и на някаква форма на, не бих казал конфликт, но сериозно разминаване в позициите между Европейския съюз и Съединените американски щати и Канада, нали, техните делегации, е при обсъждането на ГМО, когато говорим за СЕТА и за ТПТИ. И ясно е, че ако имаме в едно положение сериозна разлика, то в момента това, което се опитва Европейската комисия в опита си да говори тези неща, е да сближи стандартите. Сближаването на стандартите става по този начин, като вече това не е толкова различно. Но разбира се, може да гадаем, това са, така да се каже, това са само подозрения, но логически на там отива. Аз поне не мога да намеря друга логика за това. Добре, имаме достатъчно време за още въпроси. Ако нещо не... Заповядайте.
Добър ден, Деница Райкова от актуално.com. Един въпрос към госпожа Антонова първо. Вие казахте, че трябва да се приемат мерки, които да стимулират фермерите да не виждат тези пестициди като единствена алтернатива за използване. Какви, например, могат да са тези мерки в България? И втория ми въпрос към госпожа Симеонова. Доколкото ви разбрах, през декември Европейската комисия ще разглежда евентуалната пълна забрана. Или януари. Добре, вие как усещате тенденциите? Има ли шанс да има пълна забрана? Има ли някакъв натиск да няма такава, изобщо вашите очаквания за тези дебати? Благодаря.
Нашата позиция е, че за да може да изключим един, да кажем, един много често използван препарат, както са неоникотиноидните пестициди, то трябва да вземе един по-систематичен подход за това да се защитават културите. Тоест, ако е необходимо, смятаме, че трябва да се разработват техники или други методи за борба с вредителите, които не са ако може въобще да не влияят на опрашителите или на един етап, да са по-малко вредни за пчелите и другите опрашители, които да могат да разнообразят производството, но и същевременно самите производители да не бъдат поставени в такава ситуация, че да страдат от това, че не могат да постигнат съответните добиви, които са имали до този момент. Но това означава, че трябва да се положи наистина истински усилия за това да се разработват такива техники. Защото в момента най-вече, както виждаме, докладите и изследванията са насочени в това да се големите мултинационални компании да подкрепят и да финансират изследвания на синтетични химически препарати, докато много по-малко изследвания се правят в насока това се разработват иновативни техники за борба с вредителите по нехимични методи. Смятаме, че това е задължение на институциите като представители на обществото да търсят тези решения. Да допълня също за времевите граници. Какво случи миналата година? Европейски орган по безопасност на храните отправи една публична покана, в която всички заинтересовани страни, производители, правителства, организации и така нататък, могат да предоставят информация за това какво се е случило с забраната. Тоест, има ли положителен ефект, има ли отрицателен ефект, и в момента тази информация се анализира от Европейски орган по безопасност на храните. Се очаква те да излязат с някакъв доклад декември или януари, няма точна дата дадена в момента, и на базата на този доклад Европейската комисия да предложи дали да има продължаване на забраната, дали тя да остане в сила по начина, по който е в момента, дали да бъде разширена по някакъв начин.
И само едно допълнение, че има така, наскоро излезе едно проучване отново, че в Съединените американски щати, където тези неоникотини продължават да се използват, продължава да се наблюдава така сериозната смъртност и изчезване на пчелите, докато в Европа и по-специално в Западна Европа този процес е така по-овладян, забелязва се едно подобряване на състоянието на пчелните семейства, но това за България трудно можем да го кажем, въпреки че, например, в България имаме нарастване на пчелните семейства, но то се дължи на това, че имаме повече пчелари и че има и подпомагане вече. Докато за здравословно състояние, проблемът основно е в България, в липсата на акредитирана лаборатория и възможност да се правят тези изследвания. И само още едно допълнение, съществуват алтернативни на тези неоникотини препарати, които са и на биологична основа, които могат да бъдат използвани. Така че това не е единственият начин за справяне на проблема в случая с хоботника и теления червей, заради който, на което основание, нали, се направиха тези дерогации в България. И по вторият въпрос.
Към първия едно много кратко допълнение. От около 5000, аз ви казах, биофермери, 500 близо са зърнопроизводители. Произвеждаме и пшеница, и слънчоглед, други зърнени култури. Аз тази година имам биологичен слънчоглед. Големият проблем е този хоботник, който унищожава и изяжда листенцата още докато са в начален стадий. И ми се случи така, че едно от полетата буквално го опасе, защото не използвам този тип пестициди. И се наложи да го пресея, което не е огромна инвестиция. Въпросът е, че трябва да се следят атмосферните условия. Той отива когато е много топло, когато е така по-влажно, не се появява. Успях да опазя и това поле. Има начин, по който ние произвеждаме нашата продукция по биологичен път. И добивите, не бих казала, че се различават особено. Случвало се и да изгубиш целия добив, но се е случвало да имаш добиви колкото на конвенционалния. Те се оправдават с този хоботник и казват, няма как всичките тия полета ще заминат и от търговска и промишлена, нали, гледна точка, да разрешете ни да ги ползваме, за да можем да спасим слънчогледите си. Има алтернативни методи, вече има няколко предложения от институти европейски, свързани с биологичното, свързани с конвенционалното производство, което обаче няма нищо общо с неоникотиноидите. Този програмен период между 2014 и 2020, средствата за иновации са в пъти повече, отколкото в предния програмен период. Има възможност да се използват техники, има възможност да се правят изследвания. Може нашите научни институти да се занимават с това, стига, нали, да имат възможност за достъп до тези средства. Вие виждате какво се случва и с Селскостопанска академия. Така че не е невъзможно и има богата възможност това нещо да се случва. Дали декември или януари ще гласува комисията, някои от въпросите се приемат с 2/3, други се приемат с обикновено мнозинство. Ние разговаряхме с него. Не сме проверили, защото все още не сме се срещали с нашия еврокомисар. Очакваме да ни приеме госпожа Георгиева. Има еврокомисари обаче, които сме сигурни, че застават твърдо зад забраната за ГМО. В Холандия бяхме, там неоникотиноидите, там няма две мнения, просто техният еврокомисар ще застане зад пълната забрана. В момента проучваме, и се надяваме да постигнем едно сериозно мнозинство. Има страни, които просто с тях няма как да се преборим, защото си има национално решение. Но всичко това стига до буквално политическата воля и от работата на нашите колеги неправителствени организации. Ние сме член нашата асоциация на АИФОАМ, ИЮ, Международната федерация на биоземеделските движения. Те са една много силна организация, която работи на местно ниво, която работи в Брюксел, също разговаря с Европейската комисия. Имаме много сериозна подкрепа от страна на зелените и си мислим, че би трябвало да постигнем такава победа. А ако постигнем, това ще бъде наистина много голям успех. След забраната на АЕЦ Белене и ГМО, мисля, че това ще бъде следващия ни голям успех и ще работим много сериозно.
От СИНОРБГ Катя Стоилова, може ли един въпрос към господин Сандов? Казахте алтернатива в биопрепарати. Каква е цената на тези биопрепарати спрямо неоникс?
Да, неоникс. По-добре е обена да кажа, защото тя наистина се занимава пряко с това нещо. Аз мога в последствие да ви предоставя един такъв списък с такива препарати.
Ами ние имаме, Милене, вече няколко члена, повече от 10 члена, които се занимават само с разпространение на препарати, торове, нали, свързани с растителната защита в биологичните стопанства. Имаме колега, който внася от Италия, имаме колега, който внася от Испания, имаме колега, който внася от Полша, а сега имаме и един нов колега, който внася от Украина биологични препарати за растителна защита, изключително на природна основа. Като направих един анализ на предложените ми, тъй като съда в момента ново лозе, предложените ми препарати от конвенционалното земеделие и тези от биологичното, вече цените са абсолютно сравними. Неоникотиноидите са изключително скъпи. Изключително скъпи. Но те гарантират големия добив при рапица и прецарбица и слънчоглед на големите зърнопроизводители. Компаниите им ги предлагат буквално на калпак. Те идват и ви ги носят, без да ги заплащате, после ги плащате в зърно, с много голяма редукция, ако си ги купите, да речем, януари, пък ще ги ползвате март и април. Така че измислили съм така механизми, с които просто да ви привлекат да ги вземете и ги купуват с сериозни количества. Но новите биологични препарати са абсолютно съизмерими с подземни и с другите.
И аз искам нещо да добавя по този въпрос. Знам, че много хора не признават хомеопатията, но личната ми практика е, че работи. Освен това съм разговарял с секретаря на Селскостопанска академия и госпожа Божанова и от нея знам, че в няколко института, ако не се лъжа, най-добре се справят в тая насока с експериментите в АИТУС, правят такива експерименти и те показват много добри резултати. Това, което на нас не липсва като държава, е достатъчно пари, с които да се финансира Селскостопанска академия и да може да прави такива експерименти, защото това, което в момента е нивото на прилагане на хомеопатията, не само при хората, но и при животни растения, е, че е в много, 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 много начален етап. Тоест, нужни са експерименти, за да се види кога и как работи най-добре. И пак казвам, тъй като много хора твърдат, че това е плацебо, аз не знам как моето растение в двора, примерно картофите, знаят, че е плацебо и нямат колорадски бръмбари. Нали, разбирате, че няма как да ги убеждавам в каквото и да било. Така че в тая връзка аз апелирам да се направи така, че Селскостопанска академия да се финансира по-добре, да могат да се правят експерименти не само за този конкретен случай, изобщо за прилагане на науката в биологичното земеделие, оттам вече пък и изобщо да стане приложимо и в конвенционалното.
Благодаря, Милене. Още въпроси? Да.
Господин Сандов, казахте, няколко пъти споменахте, че няма акредитирана лаборатория в България, която да изследва смъртността при пчелите. Петко Симеонов не е сред вас, но знам от него, че те водят разговори с Министерство на земеделието да се изработи механизъм, по който българските пчелари да могат да изследват смъртността на пчелите в акредитирана чужда лаборатория. Въобще до къде е стигнал този процес? Има ли вариант в България най-накрая да има такава лаборатория? Поправете ме, ако греша. Доколкото знам, има един единствен пчелар, който е осъдил арендатор, като е доказал в чужда лаборатория, че заради неоникотиноидни пестициди неговите кошери са загинали. Но това го е направил с лични разходи. И втори ми въпрос е по повод закона за храните. Доколкото си спомням, той не мина в пленарна зала, въпреки че трябваше още май по време на общественото обсъждане на пакетното законодателство. Такива бяха заявките. Предвидили ли сте срещи с членове от Комисията по земеделие в парламента и въобще на какво ниво там работите и тези глоби, реално вие какво предлагате? Как да се променят те?
Аз ще започна отзад напред. Благодаря ви за въпроса. Предвиждаме такива срещи, но все още не са осъществени. Имахме надеждата, че проектът може да бъде оттеглен. Това, което искаме, е да бъдат запазени сегашните условия, които са в Закона за храните, касаещи етикетирането и глобите за нерегламентирано и неетикетирано ГМО в храните. Така че, какво означава предложение? Предложенията са да се запази сегашното положение реално и да не се прави това отстъпление назад. Колкото до лабораторията, такива разговори се водят наистина от години, напредък няма, поне това, което аз знам. Напредък няма, има обещания. Всъщност интересното е, че както по отношение на неоникотиноидите, така и по отношение на ГМО, министър Танева публично категорично възразява и казва, аз съм против. В Европейския съвет за министрите на земеделието аз ще гласувам против. И ние виждаме, че тук има на българско ниво такова отстъпление, така че се получава малко контрапункт. Аз също не мога да си го обясня, освен с това, че тъй като вероятно е ангажиран с много теми в момента и с горите, и с храните, и с земеделието, сериозен набор от актуални въпроси, може би тези неща минават без тя да знае. Или, може би с някакъв натиск, тя въпреки всичко не реагира по начина, по който казва, че ще реагира в Европа. С лабораторията това е ключов въпрос и той е много отдавна. Пчеларите много отдавна настояват за лаборатория, която да дава възможност за изследване на всички възможни причинители на смъртността. И дали може да се ползва друга лаборатория? По принцип в Европейския съюз има лаборатории, които са разрешени. И Министерството може до създаването на своя лаборатория да дава такава възможност, но да поема тогава някаква част от разходите. Защото сами може да си представите един пчелар, как може да си позволи да отиде в акредитирана лаборатория в чужбина, това колко разходи са, и за проба, и за всичко, и после трябва да доказва пък през българските институции, че това нещо трябва да бъде взето в предвид. Така че въпросът тук е наистина, и аз се радвам за това, което каза и Албена Симеонова, има възможности значителни и в повече от преди за развитие на иновации, за развитие на научната сфера, за приложение на научни методи, които са разработени до момента, и през програмата Хоризонт 2020, и през самата програма за развитие на селските райони. Така че съвместно и Министерството на образованието и науката, и Българската академия на науките, и Селскостопанската академия, с Министерството, със своите селскостопански институти на академията, трябва да се насочат малко повече към разработване и приложение на тези методи. Аз, както ви казах, имаме един сериозен доклад с алтернативи на неоникотиноидите, и мога да го изпратя до всеки един от вас, за да се запознае. Такива са налични, както по отношение на методите, които се прилагат, включително такива, за които каза Милен Стоянов, така и по отношение на препарати, които могат да бъдат ползвани. И в крайна сметка натам трябва да вървим. Аз мисля, че Европейският съюз като територия, свързана и с дребно и фамилно земеделие, и с своето разнообразие, и с съхранени традиции по отношение на на трапезата, да го кажем най-общо, това включва и земеделие и храни, е извоювал световна марка. И Европейския съюз включително привлича и туристи в това отношение, но и изнася и продукция. Продукцията на европейските фермери се стреми да бъде все по-качествена. И в тази връзка практиките трябва да са отношени в тази посока, а не отново да си мислим, че ще конкурираме големи производители като Китай, Бразилия, Съединените американски щати. Просто системата на земеделие и храни в Европа е много различна. Много различна. И ако България иска да печели от тази система и от тази обща марка, която се създава, то следва да върви към такива методи и към такива практики, а не обратното и да дърпаме Европейския съюз обратно към неконкурентни, според мен, на световния пазар практики. Имаме още време за въпроси, макар и малко, ако нещо е пропуснато или има нужда от уточняване, моля ви за последни въпроси.
Може да видите с просто око, като пристигат съобщенията по медиите, къде измират пчелите. Добруджа, няколко села, ние сме извадили с Петко Симеонов един списък с селата, където съобщават за масов мор на пчели, на пчелни семейства. Добруджа, около Плевен, Враца, Монтана, там където е голямото наистина едрото земеделие, там където има хора с милиони и с стотици хиляди декари, Тракия, няма пчелно семейство загинало в Централен Балкан или по билото на Стара планина, в Витоша няма загинало пчелно семейство, в Пирин и в Рила няма, няколко случая в Разлог заради пръскането за този нодуларен дерматит. И това е. Там, където има едроземеделие, там съобщават с загиване на пчелни семейства.
Между другото, това е много лесно обяснимо. Когато ние имаме монокултурите, заради това уедряване и тези огромни площи, които са засявани, когато изчезне биоразнообразието и разпокъса на диверсификацията, съвсем нормално на тези по-големи площи се развиват много повече организмите, които са пряко свързани с тези култури, както в случая, нали, говорим за телени черви и хоботника. Така че това е едно следствие и това е един негативен процес, между другото, който, уви, все още не е предотвратен, продължава това разширяване, продължава, това води и до социално-икономически загуби, това води, ако искате, но, хайде да не отваряме чак такава дума, но Европейския съюз дава един много пари за субсидии, които отиват основно у едни хора, които произвеждат една продукция и след това изнасят извън България. Сиреч, цялата добавена стойност от тези субсидии, които уж влизат в България, реално не остава точно в България, тя, нали, отива някъде другаде, защото добавената стойност изчезва. Добре, на разположение сме също, за...
Да ни подкрепите с по един лайк нашия сайт Save the Bees и да го разпространите.
Let it bees.
Да, let it bees.
Фейсбук страница. Благодаря още веднъж за вниманието. На разположение сме за допълнителни въпроси отвън пред залата или мисля, че и тук няма следваща пресконференция. Благодаря ви още веднъж.
Вие слушахте запис от съвместна пресконференция на Фондацията за околна среда и земеделие, Българска асоциация биопродукти, Greenpeace България и Сдружението за биологично пчеларство на тема ГМО в храните и пестицидите за пчелите, анализ и реакция, която се състоя на 4 август.
Радио К2 от мястото на събитието.